Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Te broj pacijenata u COVID bolnici u Batajnici, Vučić u Beogradu sa rukovodstvom Republike Srpske. Biden pozvao guvernera Njujorka da podnese ostavku posle optužbi za seksualno uznemiravanje. Košarkašice Srbije u polufinalu olimpijskih igara. Preminuo ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lozanski. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 34 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte nakon najave predsjednika Srbije da je spreman za poligrafsko ispitivanje o navodima da je povezan sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka. Stručnjaci za naš program govore o tome koliko je poligraf relevantan na sudu. Advokat Veljko Milić i kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Rezultat poligrafskog ispitivanja nema nikakvu težinu na sudu.
Njegova upotreba kao dokaz da nisam kriv ne znači ništa osim političkog izjašnjavanja.
Čućete i šta sa komemoracije žrtvama hrvatske vojne akcije Oluja poručuje predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac.
Komemorativne politike sjećanja pretvorene u neku vrstu produžetka ratovanja. Bez svijesti da je pravi mir i potpuni mir može biti postignut promjenama takvih političkih komemorativnih praksi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 4. august. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale olimpijskih igara u Tokiju, pošto je u četvrtfinalu pobedila Kinu sa 77-70. Srbija će u polufinalu igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, koja je u četvrtfinalu pobedila Australiju sa 79-55. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević izjavila je da u toj ustanovi ima više hospitalizovanih pacijenata i da je zbog porasta broja prijema otvorena treća jedinica poluintenzivne nege. Adžić je za RTS rekla da je tokom prethodnih 6 nedelja u COVID bolnici u Batajnici bilo hospitalizovano manje od 40 pacijenata, a danas 89. I da gotovo ni jedan pacijent nije vakcinisan protiv COVID-a. Juče je od posljedica zaraze u Srbiji preminulo 5 osoba. Osoba pa je ukupan broj umrlih od početka epidemije povećan na 7127. Prema podacima Instituta za javno zdravlje testirano je 11076 ljudi, a prisustvo virusa potvrđeno je kod 424. Pregled dešavanja u svetu u svetlu pandemije priredila je Gordana Ćosić.
Afrika je trenutno globalni epicentar pandemije COVID-19, a posebna prašina digla se nakon što je u Keniji od korone preminula Nancy Ndanu Musyoka, koja je imala samo 27 godina i bila u 7. mjesecu trudnoće kada je umrla.
Problem koji je izazvao smrt moje ćerke bio je pre svega to što nije bilo dovoljno vakcina u zemlji, što je također problem sa kojim se suočava cijela Afrika. To je na prvom mjestu. Na drugom, mi također nemamo dovoljno kiseonika, jer da je mogla da dobije kiseonik u našoj bolnici, ovdje, njen život bi možda bio spasen.
Rekao je Solomon Munjao, otac Nancy Ndanu. Ovakve priče uobičajene su širom Afrike, za koju je Svetska zdravstvena organizacija 30. jula rekla da je sada područje najveće globalne zabrinutosti.
Skoro 4 miliona slučajeva prijavljeno je Svetskoj zdravstvenoj organizaciji prošle nedelje, a u skladu sa trenutnim trendovima očekujemo da će ukupan broj slučajeva preći 200 miliona ljudi u iduće dve nedelje. U proseku u 5 od 6 regiona Svetske zdravstvene organizacije infekcije su se povećale za 80% ili skoro udvostručile, a u posljednje 4 nedelje.
Reči su generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije Tedrosa Adanoma Gebrijesusa. U Sidneju, u Australiji, vojska je izašla na ulice 2. augusta kako bi pomogla policiji u sprovođenju mera izolacije, a zvaničnici su naglasili da trupe nisu tu da sprovode zakon, već da pomognu distribuciju paketa hrane po kućama.
Ono što dobijate sa vojskom je disciplinovana, sposobna organizacija, vakcinisana, testirana i usklađena, koja može da izvrši niz zadataka koji će smanjiti pritisak na policiju, pritisak na odeljenja koja se bave zdravljem, kao i pritisak na druge organizacije,
rekao je Michael Garavey, general australijske vojske. U međuvremenu, u Francuskoj se interventna policija sukobila sa ljudima koji već treći vikend zaredom protestuju protiv ograničenja zbog COVID-19. Protesti protiv sličnih mera održavaju se i u glavnom gradu Nemačke, Berlinu, gde je uhapšeno oko 600 ljudi, a u Sjedinjenim Državama predstavljena je nova strategija za pospešivanje vakcinacije koja stagnira. Pa je tako u gradovima poput Minnesote ljudima koji su dobili vakcinu plaćeno $100. Zemlja koja trenutno može da odahne je Engleska, jer se situacija sa pandemijom poboljšava i sva ograničenja zbog COVID-19 su ukinuta. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas u Beogradu sa rukovodstvom Republike Srpske. Kako je najavljeno iz predsjedništva, Vučić će se sastati sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, predsjednikom Skupštine Nedeljkom Čubrilovićem i premijerom Radovanom Viškovićem. Sastanak Vučića sa političkim predstavnicima Srba u Bosni i Hercegovini dolazi u momentu kada oni bojkotuju rad institucija u toj zemlji zbog odluke do sadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka da izmeni krivični zakon i zabrani negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Skupština Republike Srpske proglasila Inckove izmene neprimenjivim. Bila je ovo posljednja Inckova odluka pre nego što ga je 1. avgusta na toj funkciji nasledio novi visoki predstavnik Kristijan Šmit. Šmit se juče u Sarajevu sastao sa dvojicom članova predsjedništva BiH, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem, dok Milorad Dodik nije prisustvovao sastanku. Ranije izjavio da nema nameru da razgovara sa, kako je rekao, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit poručio je nakon susreta s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i članom predsjedništva Šefikom Džaferovićem da će Bosnu i Hercegovinu vratiti na međunarodnu agendu i evropski put.
And we will together...
Svi zajedno ćemo, kao što je i član predsjedništva Džaferović rekao, raditi na ispunjenju 14 prioriteta za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
S obzirom da se na sastanku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije pojavio član iz Republike Srpske Milorad Dodik, Šmit je izrazio svoje razočarenje, ali poručio kako se nada da će biti prilike za saradnju.
Ja sam prošle sedmice obaviješten da će 3. avgusta sva trojica biti ovdje, da nakon toga neće biti dijaloga, pa se sada nadam da će valjda biti obrnuto. Ali uvjeren sam da ćemo naći prilike da zajedno radimo, da se sastanemo i surađujemo, jer nam je to svima obaveza. Ne može se očekivati da će doći neko izvana i napraviti čudo. Svi moraju sjesti i dobro razmisliti kako oni mogu doprinijeti boljitku.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović naveo je nakon sastanka da se bojkotom nanosi šteta i državi, ali i onima koji to rade, te da niko nema pravo da blokira i opstruiše rad institucija.
Obaveza funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine i učešće u radu svih nas je dejtonska obaveza. Dejton nije švedski sto da se iz njega uzima ono što odgovara i odbaci ono što ne odgovara. Dejton se mora provoditi u cijelosti.
Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu čeka ubrzan rad na evropskom putu, poručuje Šmit, te dodao kako na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nije došao da gleda i čeka, već da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Beogradu se danas obeležava 26. godišnjica progona Srba iz tadašnje samoproglašene Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Predstavnici udruženja žrtava organizuju u crkvi Svetog Marka parasto stradalima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić prisustvovaće u zemunskom naselju Busije obeležavanju dana sećanja. Srpsko narodno vijeće održalo juče u selu Donji Skrad, nedaleko od Karlovca, komemoraciju za žrtve Oluje. Oni su upozorili da se u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini i dalje ratuje sećanjima i da s tom pogubnom praksom treba prekinuti, prenosi Ani Zepić.
Na prostoru bivše Jugoslavije 30 godina od početka rata i 26 godina od njegovog završetka u Hrvatskoj ratuje se komemorativnim politikama sjećanja, upozorio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac u selu Donji Skrad nedaleko Karlovca na središnjoj komemoraciji za srpske žrtve akcije Oluje u kolovozu 95. Rijetko se sjećamo strahota koje su prošli drugi i stradanja koja su se dogodila drugima. U naše narodno ime ili od našeg narodnog imena, kazao je. Jednako rijetko nam dopire do svijesti do koje smo mjere pijetet vlastita stradanja pretvorili u političko vjersko podgrijavanje mržnje i neprijateljstva, kazao je i najavio da će Srpsko narodno vijeće i dalje nastaviti sjećat se svog stradanja i da neće zaboraviti stradanje drugog. To mi zaglušuje uši kao što su nekada topovi, mitraljezi i ratna propaganda zaglušivali uši ljudima, kazao je Pupovac na novinarsko pitanje zašto su tema njihove izjave uz Oluju iznova politike sjećanja.
Pa nisu mogli vidjeti kojim je susjed i kojim je komšija. Pa nisu mogli znati ko bi mogao biti žrtva, a ne bi smio biti žrtva. Tako i danas. Tako su i danas komemorativne politike sjećanja pretvorene u neku vrstu produžetka ratovanja, bez svijesti da je pravi mir i potpuni mir može biti postignut promjenama takvih političkih komemorativnih praksi.
Selo Donji Skrad izabrano jer je tamo u akciji Oluja 5. kolovoza 95. ubijeno petero civila srpske nacionalnosti, a još jedna osoba ubijena sljedećeg dana. Tog dana najmanje 6 pripadnika Hrvatske vojske ušlo je u selo i spazilo grupu civila, nakon čega ih odvode u kuću na adresi Donji Skrad 46, a jedna ženska osoba uspjela je pobjeći. Svi zarobljeni civili odvedeni su u podrum i ubijeni. Žena je uhvaćena sljedećeg dana, odvedena u kuću u kojoj je prethodnog dana ubijeno petero ljudi, među njima i njen suprug, i nakon što je zlostavljana, još je živa bačena u bunar u kojem se utopila.
Koliko znamo, za ovaj zločin nije pokrenuta istraga i niko nije odgovarao. Nažalost, nije jedin.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneo još jednu krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića, ovoga puta zbog navoda koji predsjednika Srbije, ali i ministra policije, dovode u vezu sa grupom Veljka Belivuka, Vučić je ponovio da je spreman na poligrafsko ispitivanje. Ukoliko se podvrgne takozvanom detektoru laži, ni njemu to ne bi bio prvi put. Stručnjaci međutim kažu da rezultati poligrafskog ispitivanja nemaju nikakvu težinu na sudu, jer je riječ o nepouzdanoj metodi. Dušan Komarčević.
Njegova upotreba kao dokaz da nisam kriv ne znači ništa osim političkog izjašnjavanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović, komentarišući najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je spreman da ide na poligrafsko ispitivanje tokom kojeg bi odgovarao na optužbe o vezama sa navodnim kriminalnim klanom Veljka Belivuka. Vučićev stranački kolega Miloš Vučević je 3. avgusta podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina zbog navoda da su od Belivukove grupe tražili različite usluge.
I mi smo spremni da odgovaramo, pri tome sam spreman da sebe unizim na takav način da odem na detektor laži, na poligraf.
Rekao je Vučić gostujući na RTS-u 1. avgusta. Poligraf je sprava koja funkcioniše na principu registrovanja fizioloških reakcija emocionalnog porekla tokom ispitivanja. Osoba podvrgnuta ispitivanju se povezuje na mašinu koja beleži različite fiziološke parametre. Međutim, veliki broj nedostataka diskvalifikuje poligraf kao dokaz u sudskom procesu, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Veljko Milić.
Rezultat poligrafskog ispitivanja nema nikakvu težinu na sudu. Poligraf beleži određene reakcije tela na određena pitanja. E sad, na primjer, to za psihopate lako prolaze. Poligraf zbog toga što oni praktično nemaju nikakvu reakciju tela zbog tog svog psihičkog stanja. S druge strane, u zavisnosti od postavljenog pitanja, čovjek može imati određenu reakciju telesnu, a da zapravo je reakcija na nešto potpuno drugo.
Ipak poligraf je jedna od čestih metoda na koju se pozivaju političari u Srbiji, a posebno je postao popularan dolaskom na vlast vladajuće Srpske napredne stranke. Novembra 2015. Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije ponovo na sopstveni zahtev saslušan u policiji povodom optužbi tabloida Kurir da je učestvovao u iznudi novca i ucenama bivšeg direktora tog lista Aleksandra Kornica. Tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović je istog dana na konferenciji za medije izjavio da je Vučić negirao sve Kornicove navode i prošao poligraf.
Premijer se danas dobrovoljno podvrgao poligrafskom ispitivanju i sam je pristao da učestvuje u, da kažem, policijskoj istrazi, gde je pokazao da nije lagao.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner SNS-a, pozvao je u aprilu ove godine predsednika opozicione stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa i potpredsednicu te stranke Mariniku Tepić da idu na poligraf povodom tvrdnji SSP-a da je Marković podvodio maloletnice u Jagodini, gradu na čijem čelu je upravo on.
To je poruka za neuki svet, znate. Za ljude koji su iole obrazovani, zna se da je to pričanci priču.
Zaključuje kriminolog Dobrivoje Radovanović. Prema pravilniku kojim se definiše način sprovođenja poligrafskog ispitivanja, u Srbiji je poligrafsko ispitivanje dobrovoljno i za njega je potrebna pisana saglasnost. Ispitivanje se sprovodi na osnovu zahteva policijskog službenika, odnosno nekog drugog državnog službenika. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Raste broj pacijenata u COVID bolnici u Batajnici. Vučić u Beogradu sa rukovodstvom Republike Srpske. Biden pozvao guvernera Njujorka da podnese ostavku posle optužbi za seksualno uznemiravanje. Košarkašice Srbije u polufinalu olimpijskih igara. Preminuo ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski. Do kraja emisije čućete i zašto Srbija preuzima vojnu industriju Republike Srpske. Sljedeći je čuveni zavod Kosmos iz Banja Luke. Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže.
Radi se o novcu. Beograd razmišlja pragmatično. Zapravo, riječ je o nastojanju da se zarade par. Zlatan vredan Kosmos za takav posao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su nakon dva dana požar koji je izbio u mestu Brezovica na Mokroj Gori, sprečili njegovo širenje i mogućnost da ugrozi okolna domaćinstva, saopštio je MUP Srbije. Grčke vlasti su stanovnicima Atine preporučile da zatvore prozore i ne napuštaju domove zbog dima koji potiče od nekontrolisanog šumskog požara severno od tog grada. Više od 500 vatrogasaca i pripadnici vojske i policije uz pomoć 9 helikoptera i 5 aviona bore se sa plamenom. Požar je izbio juče 20 km od centra Atine i proširio se spaljujući kuće i automobile. Šumski požari bukte i u Turskoj, Albaniji i u Italiji. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je guvernera države New York, Andrewa Cuomo, da podnese ostavku posle izveštaja o istrazi gde se optužuje za seksualno uznemiravanje više saradnica. Tužiteljka države New York, Leticia James, utvrdila je da je Cuomo seksualno uznemiravao 11 žena. Ona je rekla da je istragom koja je trajala 5 meseci i obuhvatila 179 osoba, otkriveno da je kancelarija guvernera Cuomo bila neprijateljsko okruženje za rad. Demokrata Cuomo je, nakon što je tužiloštvo objavilo nalaze, rekao da nikada nikoga nije dodirivao na neprikladan način, niti je nekoga seksualno uznemiravao. Jedan policajac je preminuo pošto je izboden nožem na stanici javnog prevoza u blizini Pentagona, sedišta američke vojske. U policijskoj intervenciji ubijen je i osumnjičeni napadač, saopštili su zvaničnici. U Lazarevcu je sinoć održan protest građana i predstavnika opozicije sa kojeg su okupljeni zatražili rješavanje vodosnabdevanja u tom gradu. Ispred zgrade opštine okupilo se oko 200 građana koji, pored toga što traže da se reši višedecenijski problem vodosnabdevanja, traže od gradskih vlasti i da ih redovno obaveštavaju kada će se restrikcije dogoditi, prenela je televizija N1. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je u Zaječaru, gde je organizovan prijem građana, da će svi svi meštani sela Krivelj kod Bora biti preseljeni i da će vlada formirati radnu grupu koja će se baviti ovim problemom. Podsjećamo, meštani Krivelja protestovali su nedavno sa zahtevom da se svi isele, jer im je život uz rudarsko-topioničarski basen Bor u vlasništu kineske kompanije Zijin postao nepodnošljiv. Činjenica je da se RTB Bor razvija i da uskoro dobijamo prvi zeleni rudnik u Srbiji, ali isto tako svi ljudi moraju da imaju pristojne uslove za život. U saradnji sa strateškim partnerima jedino rješenje je preseljenje celog sela, jer je u redu da se kopovi šire, ali hoćemo i dobre uslove za sve ljude koji tamo žive, rekla je Zorana Mihajlović. Srbija je zainteresovana za preuzimanje vazduhoplovnog zavoda Kosmos iz Banja Luke, potvrdio je za naš program Dušan Vještica, direktor tog preduzeća namenske industrije Republike Srpske. To bi u posljednjih 5 godina bila druga od ukupno 4 firme namenske industrije entiteta BiH, koja bi bila integrisana u vojnu proizvodnju Srbije nakon što se od ratova 1990. raspao klaster kompanija koje su radile u jedinstvenom sistemu odbrane do tadašnje SFRJ. U prilogu Milorada Milojevića i Zorana Glavonjića.
Dušan Vještica, prvi čovjek banjalučkog Kosmosa, precizirao je da Srbija, osim sa tom renomiranom firmom, želi strateško partnerstvo sa celom namenskom industrijom Republike Srpske.
Znači, to je neka mnogo šira priča. Sve što se tiče vlasništva ne pregovara se sa Kosmosom, znači tu je jedna vlada, druga vlada. Modalitet, da li će to biti Jugoimport SDPR, direktno država, to je sad već nešto, možda ni oni ne znaju u ovom trenutku, a ne ja.
Beogradski Jugoimport SDPR, gigant jugoslovenske vojne industrije, osnovan posle Drugog svjetskog rata, danas je integrator srpske namenske, najveći izvoznik i uvoznik naoružanja i opreme. U ovom državnom preduzeću nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa planiranim akvizicijama u Republici Srpskoj. Kosmos, kao i proizvođač vojne optike Zrak iz Teslića, koji je od 2017. u većinskom vlasništvu srpske vlade, pre 30 godina izgubili su lokalni značaj, ali su danas za Srbiju važan šraf u aktuelnoj modernizaciji armije i značajniji obnavljanju izvoza, posebno kad tradicionalnim partnerima iz doba Jugoslavije na severu Afrike, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Radić, urednik portala Balkanska bezbednosna mreža.
Radi se o novcu. Beograd razmišlja pragmatično. Zapravo, riječ je o nastojanju da se zarade par i zlatni vredan Kosmos za takav posao.
Proizvodi Kosmosa, nekadašnjeg lidera u remontu radarskih i raketnih sistema, danas nisu traženi u matičnoj državi Bosni i Hercegovini. Nakon tavorenja i dugova iz restrukturiranja od 12,5 miliona evra, taj banjalučki brend od sredine ove decenije odradio je nekoliko milionski vrednih poslova za srpsku namensku i preživeo. Direktor Vještica kaže da posljednjih 5 godina posluju pozitivno.
Mi ovo vidimo kao neki treći životni ciklus Kosmosa.
Još jedna od firmi koja je važna za funkcionisanje vojske Srbije je Orao iz Bijeljine, bosansko-hercegovački zavod sa skoro 8 decenija tradicije, u kom je većinski vlasnik Republika Srpska. Nakon što je sa tim preduzećem u februaru u Beogradu potpisan ugovor od 3,7 miliona evra za remont motora u lovcima Orao i školsko-borbenim Super Galeb G4 srpskog ratnog vazduhoplovstva, ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović posetio je Orao i Kosmos i najavio nove poslove. Enes Bećirbašić, bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, rekao je za RSE da je zajednički biznis u obostranom interesu, ali ima rezervu po pitanju politike.
Neki političar koriste oblast namjenske industrije kao nekakvu vrstu načina na koji mogu ostvariti svoje političke neke ciljeve. To je opasno. Ulaženje Srbije posebno u vlasničke odnose dijelove namjenske industrije u Bosni i Hercegovini može imati takav prizvuk.
Osim pomenutih iz Republike Srpske, u ovom entitetu radi i tehničko-remontni zavod Bratunac. U namenskoj industriji Federacije Bosne i Hercegovine posluje 8 preduzeća okupljenih u državni koncern. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke Milorad Milojević, iz Beograda Zoran Glavonjić.
Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski preminuo je u 71. godini. Kako je potvrđeno u Ministarstvu inostranih poslova, novinar i vojni analitičar umro je u Beogradu. Lazanski je bio na izbornoj listi kandidata Srpske napredne stranke za izbore 2016. i našao se u grupi nestranačkih ličnosti na listi koju je predvodio Aleksandar Vučić. Imenovan je za ambasadora Srbije u Moskvi u julu 2019.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemačka će na sud izvesti 100-godišnjaka optuženog za saučesništvo u ubistvu dok je bio stražar u nacističkom koncentracionom logoru, dok se vlasti trkaju s vremenom da izvedu pred pravdu ostarele naciste i pošalju upozorenje za učešće u sadašnjim i budućim zločinima protiv čovečnosti širom sveta, pišu svetski mediji. 100-godišnjaku osumnjičenom da je bio čuvar u koncentracionom logoru Sachsenhausen biće suđeno u Nemačkoj za saučesništvo u 3518 ubistava, prenosi BBC, navode tužilaca. Osumnjičeni bivši čuvar, kojem nije objavljeno ime zbog nemačkih zakona o privatnosti, optužen je za saučesništvo u ubistvu zatvorenika između 42. i 45. u logoru koji se nalazio blizu Berlina. Među zločinima koji mu se stavljaju na teret su saučesništvo u pogubljenjima, streljanjem i otrovnim gasom. Tužioci su 2. avgusta rekli da će suđenje početi u oktobru, pošto je 100-godišnjak prošao lekarsku procenu koja je, uprkos njegovim godinama, ustanovila da je sposoban da se pojavljuje na sudu 2,5 sata dnevno. Oko 200.000 ljudi bilo je zatvoreno u logoru Sachsenhausen između 36. i 45. godine. Među zatvorenicima su bili politički protivnici nacista, ratni zarobljenici, kao i pripadnici progonjenih grupa. Istoričari Grupe za zaštitu prava kažu da je slučaj 100-godišnjaka verovatno jedan od posljednjih te vrste, podsjetnik da svi nacistički zločinci moraju biti izvedeni pred lice pravde, bez obzira na njihovu starost, kao upozorenje za sadašnje i buduće kršenje ljudskih prava širom sveta, ističe Wall Street Journal. Nekoliko osumnjičenih nacističkih zločinaca, uključujući i ljude koji su imali manje od 20 godina tokom Drugog svjetskog rata, ostalo je živo, ukazuje list, dodajući da je nekolicini nedavno suđeno, pošto je sudski presedan otvorio vrata za progon najnižih članova, koji su često bili najmlađi, nacističkog represivnog aparata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Avgust i septembar su mjeseci kada počinje lovna sezona na ptice selice. Širom Srbije u poljima se čuju odjeci lovačkih pušaka, ali i elektronske vabilice koje imitiraju zvuk ptica. Nemanja Stevanović.
Uredbom iz aprila 2021. godine vlada Srbije naložila je nadležnim ministarstvima preduzimanje mera za zaštitu od stradanja divljih ptica. Iako je lov na ptice selice legalan, pre svega prepelice i grlice, primjećeno je da lovci koriste elektronske uređaje, vabilice. Ovi uređaji služe da na određenu lokaciju privuku i zadrže veliki broj prepelica, imitirajući oglašavanje ptica. Vabilice zavaravaju prepelice da na toj lokaciji ima hrane, da tu mogu da se odmore i da je okruženje bezbedno. Slobodan Knežević iz Udruženja Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije za Radio Slobodna Evropa navodi da je ove uređaje Krivični zakonik prepoznao kao sredstva za masovno uništavanje divljači.
Oni su i zabranjeni ne samo domaćim propisima, već i brojnim međunarodnim regulativama koje je Srbija potpisala.
Uredbom vlade, između ostalih, zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo poljoprivrede da preduzmu mere u cilju sprečavanja ubijanja, hvatanja i trgovine divljim vrstama ptica.
Imamo poruku za državne institucije da je mjesec avgust i septembar vrijeme kada oni zaista trebaju da pokažu koliko su odlučni u toj svojoj borbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Na kraju mi se još jednom najvažnije vesti. Raste broj pacijenata u COVID bolnici u Batajnici. Vučić u Beogradu sa rukovodstvom Republike Srpske. Biden pozvao guvernera Njujorka da podnese ostavku posle optužbi za seksualno uznemiravanje. Košarkašica Srbije u polufinalu olimpijskih igara. Preminuo ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 34 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radio Slobodne Evrope za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno.